Hei Are.
Hei Erik.
Nå vi her igjen.
Det vi.
Det har tatt sin tid.
Ja, men vi på plass.
Hva det du skal dreie seg om denne gangen?
I dag skal vi snakke om menn, ære og likestilling, eller innvandrermenn. Hva ære og likestilling tema?
Ære, det et litt sånn sært begrep, men det har dukket opp de siste 10 årene og vært en del av debatten.
Ja, det har jo ofte vært knyttet til negative ting. Mm. Vi tenker gjerne på æresdrap, for eksempel, som vi vet har blitt begått.
Har du begått noen æresdrap i Norge? Er det et kjent fenomen?
Ikke som jeg vet om.
Nei.
Vi vet at det har skjedd i Sverige. Og det vanligvis har dette vært knyttet til innvandrermenn.
Mm. Og da menn de slemme, og kvinner dette går utover.
Ja.
Er det sånn i virkeligheten at det en enveis greie?
Ja, nå spør du meg, men det jo det som poenget med denne samtalen med disse tre fornuftige karer som vi får i studio nå om litt.
Mm. Og de har litt innvandrerbakgrunn, alle sammen.
Ja, to av dem jo rett og slett med innvandrerbakgrunn. En er flyktning, den andre har vært her med familien sin fra før han ble født. Mm. Og den tredje forsker.
Ja.
Og det viser at han også, hvis vi skraper litt i han, så er han også litt innvandrer.
Det høres ut som det menn som har noe å si, så kanskje vi skal høre på dem.
Jeg gleder meg til det.
Kjør.
Ja, da kan jeg ønske velkommen til denne samtalen som da nummer 2 av Reforms podcast Samtaler om menn. Og temaet vi skal ta for oss i dag innvandrermenn, ære og likestilling. Og det noen begreper som det knyttet mange forestillinger til. Og for å kunne belyse disse ordene og dette temaet litt ordentlig, så har vi med oss, jeg har med meg, tre flotte karer i studio. Det Shoresh Azari, som jurist og for tiden ansatt i Reform, som også jeg jobber i. Og så det Wasim Sahid, som lege. Og det Thomas Walle, som sosialantropolog. Og Shoresh, deg kommer jo tilbake til, for jeg skal begynne med å snakke med deg, men to ord om Wasim og to ord om Thomas. Wasim,
ja.
Du jo ganske kjent for tiden, fordi du bidrar i et program på NRK som heter «Hva feiler det deg?»
«Hva feiler det deg, ja».
Ja, og jeg kan jo ikke svare på det, for jeg har ikke fått noen diagnos av deg.
Det bra, da.
Ja, men du, hvis man googler deg, så blir du ofte omtalt som Twitter-legen.
Mm.
Men jeg tenker jo på deg som TV-legen. Hva det du egentlig
Egentlig jeg en helt vanlig lege, en hjertelege faktisk. Jeg driver med kardiologi på Drammen sykehus. Nei, det begynte vel med, jeg vet ikke hvor det uttrykket Twitter-legen kom fra, men jeg har jo på en måte tatt det til meg som en hedersbetegnelse i disse tider. Jeg var aktiv på Twitter og delte helsenytt og forskningsnytt og sånt. Så var det noen som tenkte at ja, en lege på Twitter, det må bli Twitter-legen.
Ja.
Så jeg har jo da også vært med på TV og hva feiler deg. Og, ja. Noen ganger så er jeg Twitter-legen, andre ganger er jeg TV-legen. Men vanligvis er jeg hjertelege.
Og sykehuslege.
Ja.
Kjempefint, vi kommer tilbake til deg. Men vi har altså en fjerde person i studio, det Thomas, Thomas Walle.
Ja.
Og du sosialantropolog, men du også kjent for å ha brydd deg mye om likestilling i Norge.
Ja, jeg synes alle skal bry seg om likestilling. Jeg har jo kanskje gjort mer enn å bry meg. Da. Jeg har jobbet med det aktivt, både forskningsmessig og sittet i utvalg og deltatt i offentlig debatt om det.
Ja, ja, du har sittet i det såkalte likestillingsutvalget blant annet, og ja, det stemmer. Som kom med noen flotte utredninger for noen år siden.
Stemmer.
Men i dag så jobber du med noe helt annet.
Ja, jeg har egentlig hele tiden mens jeg har brydd meg om likestilling jobbet i museumsbransjen, men med et perspektiv på samtid da, og hvordan museenes samfunnsrolle er en viktig del av det vi driver med, ikke bare å forvalte historikk, men også jobbe med samtidsspørsmål. Så jeg har jobbet mye med kan si, mangfold, integrering og kjønn innenfor museumsektoren. Da.
Og nå du i Sogn og Fjordane, har jeg skjønt.
Nå jeg i Sogn og Fjordane, og nå bryr jeg meg om både museum og likestilling også på Vestlandet.
Ja, flott å ha deg også med. Men vi starter altså denne samtalen med deg, Shoresh. Du heter Shoresh Azari, og du hvor gammel du egentlig?
Jeg 30 år.
Ja, du helt sikker?
Jeg sikker på det, men noen papirtrøbbel har ført til at det står oppført som 32.
Nettopp.
Dette myndighetene kjent med, så dette går helt fint.
Ja, og du slipper inn på kino.
Og ja, ja, ja. Jeg kunne kjøpe alkohol 2 år før mine nærmeste venner.
Og sammenhengen her at du kom til Norge som 11-åring, som flyktning.
Det stemmer.
Og da kom du sammen med familien din fra Kurdistan.
Stemmer.
Kan du si litt om hva som skjedde?
Ja, så min far var jo en aktiv motstandsmann i Iran mot regimet i mange år, og så valgte han å slå seg til ro, men så ble det litt farlig for han, så da flyktet vi over til Irak, og der bodde vi en stund og levde som bønder, og så fikk vi en dag besøk av FN, og vi fikk et tilbud om å være kvoteflyktninger / politiske flyktninger og flytte til Norge. Så vi takket ja, uten å vite hva vi takket ja til, og kom til Norge i 1997. Hele familien med unntak av, hun er en av mine søstre, da, som bor i den iranske delen, og ikke, vi fikk ikke med oss henne.
Mm. Og bosatte dere på Hønefoss?
Ja, alle steder. Ja. Vi hadde et krav, at hele familien skulle bosette seg på samme sted.
Ja.
Og da spilte det ikke noen rolle om det var Alta, eller Svalbard, eller Jan Mayen, eller Hønefoss. Vi endte opp med Hønefoss, heldigvis. Og der bor de den dag i dag, og jeg bor da i Oslo.
Ja, og du har utdannet deg til jurist, men du har også brukt den utdanningen til å jobbe med likestilling.
Ja, det stemmer. Jeg pleier å si at min likestillingskarriere begynte da jeg var 12 år i hjemmet. Når jeg så hvordan mine søstre herjet på kjøkkenet.
Aha, får høre.
Jo, altså det var jo alt fra å lage maten, rydde, sette i stand, dekke til bord. Så satt vi da, meg inkludert, og mine brødre, og mine søsters ektemenn, og rett og slett ikke gjorde noe før det var klart.
Nei.
Og det, da et eller annet ble vekt i meg, og etter det så har jo karrieren stort sett handlet om likestilling og ikke-diskriminering.
Ja.
Og begynte i ombudet da, som resepsjonist først, likestillingsombudet.
Ja, men klatret fort til å bli en som da jobbet med mange andre ting enn det, blant annet seksuell trakassering, vet vi.
Ja, det stemmer. Det var det siste jeg hadde ansvaret for, juridisk ansvaret for, før jeg begynte hos Reform. Så
det interessante i denne sammenhengen, blant annet, er jo at du med din bakgrunn kommer fra det som fra mange nordmenns ståsted oppfattes som en kultur veldig knyttet til ære, altså den kurdiske kulturen.
Mm.
Og vi har satt som tema på denne samtalen innvandrermenn, ære og likestilling.
Mm.
Og på en måte så tenker vel vi automatisk at når du som kurder kommer til Norge og etablerer deg her, og for det første, som du sier nå, reagerer på noen kjønnsformer, noen former for å omgås kvinner og menn i din egen familie, men etter hvert også tar en utdanning og begynner å jobbe med ting som for nordmenn er kanskje opplagt, men vi tenker kanskje at kurder ikke synes likestilling er like opplagt. Hvordan har dette blitt mottatt?
Nei, altså stort sett så har det blitt veldig godt mottatt. Jeg har jo hatt mange gode samtaler, og mange frustrerende samtaler om likestilling, for det er ikke et tema som alle i de kurdiske miljøet nødvendigvis praktiserer. De liker tanken, teorien, men praksisen er ikke nødvendigvis til stede. Så har jeg hatt noen krangler hjemme med mamma og det som er om diverse kjønnsroller og individuell frihet og
okay.
Den type.
Stikkord frihet. Er det sånn at man i din kultur, den kulturen du kommer fra da, du hører jo til kulturen på Hønefoss, vil jeg også anta, men den kulturen du kommer i fra Kurdistan, at man da setter veldig begrensninger, sånn som du oppfatter det, i hvordan man kan leve livet sitt?
Det jeg kan si, altså det jeg kan dele er jo dels den kurdiske kulturen og dels personlige erfaringer. Og den kurdiske kulturen er veldig støttende, den er veldig fleksibel, altså den er veldig integrerbar i forhold til veldig mange, med tanke på veldig mange på ting i samfunnet. Men så er det noe i den kjernen der, som da henger med kultur og tradisjoner, som det er problematisk for enkelte å akseptere. Og det er, du har en firekant, og du må gjerne holde deg innenfor den firekanten. Og den firekanten er veldig støttende og veldig flott. Og det er min erfaring fra da vi kom til Norge. Alle i min familie jobber, bidrar. aktive I barnas liv og fritidsaktiviteter og det ene og det andre, så det jo slik at enkelte kommer med en last, altså de kommer med en bagasje, som det veldig vanskelig for de å gå bort fra. Og det veldig knyttet da til ære, det veldig knyttet til å bevare det de kjenner til, og gjerne ha det I motsetning til individuell frihet eller andre form for universalistiske rettigheter. Og da særlig personlige valg.
Ja. Altså personlige valg. Du har selv tatt noen personlige valg. Du har flyttet fra familien din, du har flyttet til Oslo, du har etablert deg med jobb. Det også andre valg du har tatt som familien din har reagert på?
Ja, absolutt. Det jo, det å flytte til Oslo, det var veldig uproblematisk. Det den vanlige morskjærligheten, at du bor langt unna, så det helt, helt uproblematisk. At jeg ble jurist, det de veldig stolte av, selvfølgelig. Men jeg vet ikke hvordan det hadde vært hvis jeg hadde kanskje vært mekaniker. Det kunne også ha gått bra, tenker jeg, men litt usikker. Men det vel når det kommer til hvem du skal få lov til å være sammen med, og da mener jeg kjæreste.
Ja, nettopp.
Så jeg har jo, når jeg presenterte min første norske kjæreste for mange år siden, så ble jo ikke det tatt godt imot. Og da må vi tilbake igjen til utgangspunktet, nemlig det med hva de kom med, altså kultur, tradisjon, religion, det brøt med alle de når de da får høre at det en, altså en norsk dame som da har en annen kultur, en annen tradisjon og I tillegg har en annen religion.
Men hva skjedde da? Hvordan reagerte for eksempel moren din på det?
Nei, hun ble veldig skuffet, rett og slett. Hun ble veldig, veldig skuffet og fikk klar beskjed om at jeg måtte komme på besøk, men hun var aldri velkommen I den familien. Og fikk også klar beskjed av min eldste bror. Så det liksom, det ikke en hel familie nødvendigvis, men det enkeltpersoner. Og dette diskuterer vi jo den dag I dag. Det derfor jeg har de kranglene.
Du har krangler?
Ja, altså man må jo på en måte prøve å få fram at det faktisk, det de tenker om dette helt, det ikke riktig, rett og slett. At man må gjennom en forandring, hvor man kan akseptere helt personlige valg.
Og så sitter jo noen av de som hører på dette kanskje med noen sånne ideer om at kurder og ære og sånt, og da knytter de det kanskje til noen historier de har hørt fra andre land, for eksempel Sverige, og der vet vi at det jo jenter som har blitt tatt livet av sin familie, fordi de har giftet seg med feil mann.
Riktig.
Hva vet du om det? Det sånn som du kjenner til fra din kultur?
Nei, I utgangspunktet ikke noe personlig, men det eksisterer. Og det må også legges til at det at jeg hadde norsk kjæreste og fortalt om det, jeg kom noenlunde greit ut av det, fordi jeg mann. Jeg vil tenke at hadde jeg vært kvinne, jente, så hadde det vært om ikke 100 ganger verre. Altså, det hadde kanskje nesten vært utenkelig. Ja. Det såpass. Ja. Men i denne settingen, hvis vi snakker om ære menn og innvandrere menn og likestilling, så det mange gutter der ute, altså kurdiske, pakistanske, alle som har foreldre med en annen bagasje, eller veldig mange av de, har denne problematikken som relevant hver dag, vil jeg tro.
Ja. Og da det jo naturlig kanskje å gå videre til deg, Wasim, for du har jo nettopp pakistansk bakgrunn. Men I motsetning til Shoresh, så har du alltid bodd I Norge. Du født I Norge, ikke sant?
Det stemmer. Født I Oslo.
Når ble du født? 77, var det da?
I 1975.
75. Så du det man kaller den andre generasjons innvandrer til Norge.
Ja, jeg synes det litt rart at jeg skal I det hele tatt kalles innvandrer, men jeg får vel akseptere det.
Ja, nei, det vel det man vanligvis sier. Kanskje vi bare skal si at du nordmann, men har familie som kommer fra Pakistan I forrige generasjon.
Ja, det synes jeg helt spredt.
Ja. Hvordan har du opplevd å være den du Fordi du har jo også tatt noen valg som kanskje har vært litt kontroversielle. Har du ikke det?
Jo, kan gå rett på det. Jeg jo fra en vanlig tradisjonell pakistansk familie, en muslimsk familie, og har hatt en muslimsk oppdragelse. Så var det sånn at alltid I oppveksten min, så synes jeg det var på en måte dette med religion og Gud og sånne ting, det var noe som ikke stemte meg. Jeg fikk ikke ligningen til å gå opp, liksom. Og jeg tvilte veldig på at det der, hva var det der, hvem er Gud, hvor er han? Men hver gang jeg tok opp disse tankene med venner eller familie, så fikk jeg jo så svar at nei, men du må bare, du må praktisere mer, du må lese mer om dette her, og så vil du nok forstå at du må snakke med noen lærde som kan forklare dette på en ordentlig måte. Og så vil du jo gjerne på en måte være som alle andre, når alle andre rundt deg har en tro, og det er et fellesskap, så vil du være en del av det fellesskapet, slik at du undertrykket vel bare den tvilen oppover til voksen alder, inntil det ikke gikk lenger da. Og jeg skjønte at jeg måtte være ærlig med meg selv, og jeg måtte være ærlig med de rundt meg. Og jeg mistet jo da troen på en Gud, og jeg har ikke noe sånn tro lenger. Jeg identifiserer meg ikke som muslim lenger. Og det, jeg husker jo det at før jeg, og for meg og for de nærmeste rundt meg, så var jo det kjent i mange år, men jeg fikk jo etter hvert et offentlig navn, så jeg hadde ikke snakket om det i offentligheten. Og jeg var veldig nervøs for å snakke om det, fordi man er jo redd for de reaksjonene som skal komme, både fra vennekrets, fra større slekt, fra det pakistanske miljøet. Ikke sant? Man har jo hørt alle disse tingene her om at du kan bli utstøtt fra familien din, eller du kan bli isolert fra vennenettverket ditt, eller noen til og med vil kanskje gjøre deg vondt, fordi enkelte mener at det å falle fra er en kriminell handling som må straffes og sanksjoneres.
Ja, ble du utstøtt?
Nei, jeg kan jo si det at det gikk jo veldig bra. Jeg har ikke fått noe sånt som en truende SMS engang.
Nei.
Jeg har fortsatt veldig god kontakt med familien min. Jeg har de samme vennene som jeg har hatt helt fra studietiden. Slekten min. Og også det pakistanske miljøet generelt har på en måte reagert modent på det, vil jeg si. De fleste har liksom hatt en, har sagt at nei, men sånn er det jo. Man velger selv hva man vil tro på, eller det er jo en privat sak. Og, så en del i hvert fall av den pakistanske befolkningen i Norge, min generasjon og de som er yngre enn meg, har mye mer den der tanken om at tro er noe privat, og at det er din sak at du har valgt noe annet, og fint for deg. Mm. Så er det selvfølgelig noen da som synes det er fælt at du ikke tror lenger. På pakistanere og på veldig mange andre muslimer så er jo islam en veldig sterk del av identiteten deres. Så når jeg går ut og sier at jeg tror ikke at det finnes noen Gud lenger, så er det på en måte fornærmende å høre for en som tror på Gud, for da angriper jeg identiteten hans også. Så noen blir jo på en måte, går veldig fort i en sånn forsvarsposisjon og tror at jeg skal bli nå den store kritikeren av islam, og at jeg skal angripe dem og bare si stygge ting om islam, hvilket jeg aldri har gjort, og hvilket jeg aldri har følt behov for å gjøre heller. Og jeg tror en av de grunnene til at jeg har fått det veldig enkelt, er at jeg ikke har tatt den der kritikerrollen da, at jeg ikke har blitt den der sinte ateisten som skal fortelle alle de troende hvor dumme de er. Jeg har ikke hatt noe behov for det. Og så tror jeg også det at jeg er mann, gjør at, og at jeg er kjent, gjør at kanskje ikke de som har noe mot meg tør å si det. Hadde vært en kvinne som hadde, for eksempel i min familie, gått ut og erklært seg som ateist, så tror jeg hun hadde fått det mye vanskeligere enn det jeg har fått.
Nettopp. Og det er for så vidt litt samsvarende med det du sa, Sjoris, nemlig at det nok er enklere for deg, selv om du også opplever at moren din ikke vil snakke med deg når du får en norsk kjæreste, så ville det vært verre hvis du var datteren hennes. Og det er jo kanskje det samme dere forteller om her. Så på en måte så er det en fordel å være mann i en sånn æreskultur. Er det det du sier, Wasim?
Ja, jeg vil jo si det. Det er jo helt klart lettere å være mann, og det har jo vært, liksom, dette er jo en patriarkalsk kultur hvor på en måte, mannen er den som bestemmer, har lederrollen, er den dominerende, tar de store avgjørelsene. Selv om det er i veldig endring, det har vært en kjempestor forandring fra generasjonen til foreldrene mine og til min generasjon nå, blant norske pakistanere, hvor det er masse kvinner og jenter som har tatt utdanning, er i jobb, stå for sin egen inntekt og på en måte kreve sine rettigheter og bestemmer, og også hvor da gutta og mennene er med på å gjøre ting som fedrene ikke gjorde, som å vaske hjemme, klesvask, hente i barnehagen. Så det har begynt å bli en ganske stor forandring egentlig til min generasjon.
Men jeg tenker på noe av det du sier her, fordi at nå, siden dette en samtale som vi fra Reform Ressurssenter for menn har, så vi opptatt av hvordan det menns situasjon er. Og du forteller om at det tradisjonelle at menn, du kommer fra en patriarkalsk kultur, eller at din familie tilknyttet en patriarkalsk kultur fra Pakistan, og mennene har da en selvskreven rolle som en slags form for ledere, men vi vet jo at det i mange sammenhenger også kan være begrensende for muligheten til å velge annerledes. Mm. Nettopp for eksempel da å være hjemme med barna eller gjøre ting som vanlig for norske menn da. Føler du at den typen rolle vanskelig å innta for deg for eksempel eller for andre i din familie som menn?
Ikke for meg, ikke for broren min. Han jo nå i hjemmepermisjon og tatt helt 3 måneder med det siste barnet sitt. Men det er en veldig deling i det norsk-pakistanske miljøet, og den delingen går veldig langs sosiale klasser egentlig. Du har fortsatt de mennene som like gamle som meg fra min generasjon, som veldig tradisjonelle, som forventer å komme hjem til et ryddig hus, med middagen klar på bordet, som bare skal stå for arbeid ute og inntekten, hvor konene deres tar seg av alt det andre hjemme. Og det eksisterer overfor den gruppen, og da plutselig være den som tar pappaperm og som forteller at han vasker toalettet hjemme eller tar oppvasken og henger opp klesvasken og sånne ting, det ganske vanskelig. Og det vil nok den personen få høre fra vennene sine.
Hva får han høre da?
Nei, han får høre at han damete, pingle, ikke mann, dette ikke noe du skal gjøre, har du ikke kontroll over kona di, altså den type kommentarer da, så kan det være sagt på spøk, men det jo på en måte en undertone i det. Det et budskap man prøver å formidle når man sier sånt.
Det jo det. Nå er jo jeg faktisk av den eneste rundt bordet her som har 2 norske foreldre, for det kommer vi tilbake til, eller deg også, Thomas, men jeg må jo også si at jeg har vokst opp i et Norge hvor det å være hjemme med barna for en far, det var ingen opplagt ting. Så vi har jo opplevd, kanskje ikke jeg direkte, men andre i min omgangskrets kan ha opplevd noe av det samme som du sier, altså at vi i ferd med å utvikle oss til et samfunn hvor vi i større grad ser på menn som naturlige omsorgsgivere, da, for eksempel. Så ligger kanskje den pakistanske kulturen og den kurdiske kulturen litt etter der, men jeg oppfatter vel kanskje at noe av det dere sier, både Wasim og Shoresh, at ting i ferd med å utvikle seg i disse kulturene. Så har jeg lyst til å komme til yrket ditt også, Wasim, fordi at når du lege, så tenker jeg det interessant å høre med deg. Det sånn at du som lege også opplever at menn med innvandrerbakgrunn sliter spesielt helsemessig, fordi at jeg vet, jeg og du var på et møte sammen før jul, hvor nettopp dette var tema, at minoritetsmenn, da, som ble kalt på det møtet, også møter noen spesielle utfordringer som knyttet til noen kulturelle forhold også. Kan du si noe om det?
Ja, det kan jeg. Det det nok. Det en overhyppighet av sykdom og dårlig helse blant innvandrere og innvandrermenn. Mye knyttet til livsstil, ikke sant? En del av innvandrere som kom fra for eksempel Pakistan på 60-70-tallet, de kom jo fra jordbruksfamilier hvor de var vant til å være mye aktive, spise sparsommelig, og så kom man til Norge hvor varer som tidligere ansett som luksus plutselig blir hverdags, ikke sant? Fett og kjøtt og sukker og i tillegg så har man ikke lenger de yrkene, man ikke ute på jord og jobber. Det mer vestlige yrker og mye mer stillesittende, så det har jo ført til dårligere helse med diabetes og overvekt og høyt blodtrykk og hjertesykdom for veldig mange. Og så det også sånn at hvis man ser på hva det som gir god helse, hvilke beskyttende faktorer som på en måte gir god helse, det å ha et vennenettverk, det å ha utdanning, det å ha et bra yrke med høy inntekt, alle disse faktorene de mangler jo ofte hos innvandrermennene fra den generasjonen som for eksempel foreldrene mine tilhørte. De kommer hit, de kjenner ikke så veldig mange de har ikke slekten sin så de mangler det støttende funksjonen fra et nettverk rundt seg. De har ikke det sosiale nettverket. Mange kom hit uten en høyere utdanning, og har da tatt yrker som på en måte, i anførselstegn, lavstatusyrker, da, som heller ikke beskytter mot eller som gir deg god helse. Ja. Så det er en del sånne faktorer som har gjort at de menn fra den generasjonen sliter mer nå.
Ja. Og da, jeg har jo lyst til å forsøke å koble det inn på disse kjønnsforskjellene, og kanskje dette, som du var inne på, dette patriarkalske systemet som du kjenner fra din familie, om dette kanskje gir en ekstra belastning også på det å være mann. Du nevnte jo dette nå, med at man tidligere har hatt et aktivt arbeid, for eksempel på landsbygda, så kommer man hit og kan leve mer bedagelig, og da også mer usunt. Men er man knyttet til en måte å leve livet sitt på i kulturen her, som også gjør det vanskelig å komme videre i et integrert Norge, hvor man kan leve sunnere, for eksempel? Altså, er det kulturelle begrensninger for hvor langt man kan komme, på en måte?
Jeg vet ikke om det er kulturelle begrensninger, men jeg tror det er bare hele livet som har blitt sånn for dem. De har på en måte kommet inn i det mønstret som de har, og nå er jo disse mennene 65-70 år og på en måte har kjørt seg fast i det mønstret, og det er slik de lever. Og det er mer det å bryte de vanene og gjøre noe nytt, spesielt når de har blitt så gammel. Da. Det er det som tror jeg mer holder dem der de er, mer enn kulturen.
Ja, og det er en klar generasjonsforskjell her.
Ja, jeg ser jo det, ikke sant, at de yngre mennene er jo flinkere til å både ha sosiale nettverk, til å ta høyere utdanning, bedre jobber, trener, er fysisk aktive, også det der med å gå turer og sånt har jo nå kommet inn. Så de har jo tatt mer til seg av den delen av kulturen.
Og for barn og er til og med hjemme med dem?
Ja, noen er jo det også.
Supert. Jeg lurer på om vi skal bevege oss videre til sosialantropologen, altså forskeren.
Ja.
Thomas.
Ja.
Du har faktisk også en tokulturell bakgrunn.
Jeg har en far fra Pakistan, jeg også.
Ja. Men du har vokst opp i Norge, født i Norge.
Ja, og jeg blir jo ikke kalt andre generasjons innvandrer. Da. Kanskje fordi jeg har en mor som er norsk, men jeg har veldig mye med, nå skal ikke vi begynne å snakke om etnisitet, men jeg fremstår som norsk i alle sammenhenger. Ingen som stiller spørsmål om det, og det synes jeg sier noe om at dette her er flytende begreper, som ikke vi kanskje skal snakke så mye om nå, men jeg synes det som Wasim sa om problematisere dette innvandrerbegrepet, da, fordi at for det første er det upresist, og så brukes det som en slags sånn sekk for å liksom dytte en hel haug av spørsmål inn i en sammenheng. Og mye av det vi har snakket om nå allerede viser jo at dette her er sammensatt. Da. Det handler ikke om kultur eller religion per se. Det handler om samvirkningen mellom det og altså innplassering i sosiale systemet, klasse, yrkesbakgrunn, nettverk og sånne type ting. Da. Så det er komplekst, og det er jo ikke sånn at det, når vi for eksempel kommer inn på helse eller familie, likestilling, så er det jo mange av de samme tingene som slår ut som vi ser på befolkningen ellers. Ikke sant? Du kan si at det norske samfunnet er sånn og sånn likestilt, men hvis man ser det på yrke, altså næringsform eller bosted hvor man bor i landet, så er det skjevheter.
Ja.
Og da kan det være noen av de samme faktorene som spiller inn for eksempel på grad av likestilling i hjemmet, eller helsesituasjon. Det er jo ikke sånn at alle norske menn går på ski og er aktive, ikke sant? Og det kan samvirke med noen av de samme type tingene som knytter seg til yrke, sosialt nettverk, og så videre. Ja, jeg tenkte det er veldig, veldig viktig å få opp de tingene i en sånn diskusjon. Da.
Ja, og du har jo også forsket på dette, for du har jo både vært på feltarbeid som antropolog til din hovedoppgave, så vidt jeg forstår, i Pakistan et helt år.
Ja, stemmer.
Og så har du skrevet en doktorgrad som du har hatt et feltarbeid på i Norge.
Ja.
Og jeg tenker jo, noe av det som både Sjores og Wasim forteller om her, som går på disse litt eldre mennene som sitter litt stille og rolig nå, og som synes det er vanskelig å integreres i et mer moderne samfunn, det er vel ikke helt ukjent i Norge heller, er det vel?
Nei, jeg synes det er veldig viktig å tenke på at alt er i endring, da. Og det er så lett at vi, når vi begynner å snakke om kultur, så tenker vi at det er noe som er mye mer statisk. Og du sa det veldig, veldig bra. Når den store gruppen av arbeidsinnvandrere kom til Norge på begynnelsen av 70-tallet, så var jo det norske samfunnet ekstremt kjønnskonservativt med menn som var i arbeid. Det var i løpet av 70-tallet at det norske samfunnet endret seg radikalt når det handler om kjønn og likestilling. Og det kanskje ikke så rart at den gruppen som kom som arbeidsinnvandrere, da gjerne som enslige menn, ikke sant, ikke nødvendigvis var med på den radikale endringen som skjedde i løpet av 70-tallet. Ikke det at jeg skal unnskylde at man henger etter, men det jeg synes det en veldig viktig bare, altså i løpet av veldig kort tid, altså et 10 år, så skjer det noen radikale endringer som i og for seg ikke liksom manifesterer seg i offentlig politikk før godt inn på 90-tallet, med fedrekvote og sånn. Så da, altså, jeg har 2 barn, jeg var hjemme 4 uker, det var liksom fedrekvoten den gangen. Det var liksom stort.
Det var på min fedrekvote også.
Ja, ikke sant? I dag så driver vi og diskuterer 10 eller 14 uker, ikke sant? Altså, verden og samfunnet forandrer seg på en sånn radikal måte, og det må vi alltid huske på når vi snakker om dette her, og at kultur i endring. Det jo ikke sånn at denne generasjonen av innvandrere, enten de kom som flyktninger eller som arbeidsinnvandrere, tok med seg en kultur, og så sitter de liksom og niholder på den. Men det er noen sånne punkter hvor man på en eller annen måte føler at man må verne, og det kan være tilfellig, det kan være felles, ikke sant? Men sånn som Sjorius sier, det noen ting som greit, men så kommer det et eller annet, ok, akkurat det der med kjæreste, der går det en grense, ikke sant? Eller det kan ha noe med yrke, eller det kan ha noe med tro, altså, men det betyr ikke sånn at alt statisk, ikke sant? Og også foreldre som ønsker å ivareta kulturen sin vil oppleve endringer. Det kan være en familie hvor du har, si at det 4 søstre da, som 20 år imellom dem, eller 15 år imellom dem, sånn som med meg og min søster. Det klart at foreldrene tenker annerledes som de første barna sine enn de siste, for at de ser kanskje hvordan dette fungerer når det gjelder ekteskap med slektinger fra hjemlandet eller sånne ting, så at alt i endring.
Ja, det jo det.
Ja.
Men for meg så høres det litt ut som når du sier at alt egentlig greit, for ting vil utvikle seg i riktig retning, men vi vet jo at det noen kulturer som mer seilivet, ja. Og som litt vanskeligere for andre enn andre, og som kanskje til og med har med seg en del negative ting. Det må være lov å snakke om det også.
Ja, nei, jeg sier ikke at alt greit. Jeg sier ikke det. Jeg sier bare at vi må ikke tro at det ikke kan endres, for det har vi historisk eksempler på at det faktisk gjør.
Ja, og altså, nå jobber du på et museum i Sandane i Sogn og Fjordane.
Ja, altså i Sogn og Fjordane jobber jeg.
Ja, det gjør. Mm. Saken jo at, jeg tenker i hvert fall at i tidligere tider så var det å være fra Gudbrandsdalen og fra Østerdalen, det var 2 veldig forskjellige daler.
Ja.
Og du giftet deg ikke med noen fra Østerdalen. Eller har jeg rett i det?
Nei, altså jeg tror nok at det kunne medføre samme typer av altså, motstand eller reaksjoner i familier. Det handler om å trå nye veier. Det er absolutt.
Ja, og så ligger det jo noen reimer av historie i Norge som ikke så pen når det gjelder det å behandle folk med annen kultur, for eksempel, eller det å se på annerledeshet som noe man kan akseptere.
Mm.
Så vi har vel en vei å gå vi også.
Ja.
Du var også i Pakistan. Det som du nevnte her før vi begynte var at faren din var den første innvandreren til Norge.
Ja, han var jo det. Det var at han kom hit litt, kanskje litt mer tilfeldig enn, altså han møtte moren min i England. Faren min var der og studerte, og møtte moren min der, og så bestemte de seg for å bosette seg i Norge. Så jeg har en søster som født i England, og så kom de til Norge i 1956.
Ja.
Han bosette seg i Norge.
Ja. Nettopp. Hva oppdaget du da du var på feltarbeid i Pakistan? Da så du på maskulinitet i hvilket, var det Lahore?
I Lahore, som en av de store byene i Pakistan, ofte omtalt som en sånn kulturell og litt sånn liberal hovedstad. Det jo ikke hovedstaden, men sånn når det gjelder det kulturelle og det mer liberale. Det kan du si, det er todelt da. Det ene er jo at det er ekstremt tydelig hierarki mellom menn og kvinner, og spesielt når det handlet om menns handlingsrom, og det var på en måte hovedoppgaven min, handlet jo veldig mye om det, om hvordan menn hadde muligheten til å både være gode muslimer da, og dårlige muslimer. De brukte faktisk de begrepene selv, og de kunne på en måte både følge forventningene som en ansvarlig familiefar, leve opp de forventningene til familien sin, og det å på en måte pushe grenser når de var sammen med vennene sine. En slags mer sånn grenseoverskridende adferd, som da begge deler var med på å bygge opp dem som menn. Det var sånn maskuliniteten kunne bygges opp på flere, flere plattformer. Da. Både en slags normbrytende og en mer på en måte, ut i tråd med forventningene til familie. Mens for kvinnene så var det veldig mye enten eller, litt sånn hore Madonna. Det var veldig lite handlingsrom for, for kvinner, og de som da eventuelt innenfor en sånn liberal kontekst som da tross alt da Lahore var, måtte balansere på en knivsegg, ikke sant? For det kunne ikke være både en ansvarlig og jomfruelig, eller ansvarlig kvinne på den ene siden, og liksom være en del av det da. Så det var en veldig sånn stor forskjell. Men det andre var jo det at med basert på min erfaring fra Norge og kontakt med det pakistanske miljøet her, så var jo handlingsrommet eller variasjonen blant hva som ble regnet som akseptabel adferd var jo mye større i Pakistan enn den var i Norge på den tiden, ikke sant? Sånn at det var jo også, sier noe om hvordan migrasjon ikke nødvendigvis bare handler om å ta med seg en kultur og så åpnes det opp, sånn som vi var inne på i sted, men noen ganger så skjer det ting som gjør at man må prøve å verne om gruppen. Mm. Sånn at migrasjonen kan noen ganger føre til en slags forsterkning av grensene og et større grad av behov for å passe på at man ikke bryter, for det handler om nettverk, det handler om den firkanten som Shuri snakket om, men det handler jo også om verdien av sånne nettverk når man er i en sårbar situasjon da.
Men vil du si, Thomas, at denne kulturen som du da så i Pakistan på 90-tallet, var det ikke det?
Ja.
Kjenner du den igjen i pakistanske miljøer i Norge?
Altså den, nå vil jeg si at dette var jo på 90-tallet, og det har skjedd veldig mange ting også i det norske samfunnet. Jeg vil jo si at det handlingsrommet, både når det gjelder å diskutere problemstillinger innenfor miljøet, og det å eventuelt velge å bryte med noen sånne absolutte stengsler, er noe helt, helt annet i dag enn det var på den tiden. Mm. Men du ser jo noen av de samme tendensene. Det der at man har en større slack da, på hva gutter kan tillate seg å gjøre, og allikevel på en måte være innenfor, og hva kvinner kan eller kunne da, tillate seg å være. Og det er jo det vi kanskje har sett nå i mye større grad med disse skamløse jentene, som har vært en sånn begrep, ikke sant? Altså fra at du hadde valget mellom å innordne deg eller å bryte, til at du åpner opp for en diskusjon hvor du prøver å få til endring uten å bryte, altså innenfor en eksisterende kontekst, og det er det som er, det er det som vi egentlig ønsker, og jeg, siden jeg deltok veldig mye i denne debatten også i slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så var jeg veldig opptatt av det der, at vi må prøve å verne om muligheten for å uttale kritikk på innsiden, og ikke på en måte stadfeste de stengslene på en måte som gjør at det enten så skal du innordne deg, eller så er det snakk om å bryte helt da.
Ja. Altså, du snakket om de skamløse jentene. Vi har jo to skamløse gutter der, på en måte. Både Shoris og Wasim har jo på en måte brutt med det vi oppfatter da, som er tradisjonelle kulturer. Shoris har provosert sin egen familie med å få seg en norsk kjæreste, blant annet. Wasim, du har valgt å ikke lenger være en troende muslim. Og dere sier begge to at dette er for så vidt akseptert. Men vil dere si at det vil være bedre for neste generasjon som kommer? Er dere nødt til å ta denne kampen nå for at ting skal gå bedre fremover? Eller hvordan forventer dere egentlig at utviklingen skal være i deres miljøer på disse tingene?
Jeg tror det vil være mye enklere for dem. Det er lett for meg å si, da, men det kan gjerne at de får sine egne utfordringer. Men det er jo alltid sånn at noen må gjøre pionerarbeid, og så blir det litt lettere for de som kommer etterpå. Og sånn er det jo en søskendeflokk også. Vi er fire stykker, og jeg ser jo at søsteren min som var eldst hadde jo mye strengere rammer enn det den yngste søsteren min hadde under oppveksten. Og det var kanskje 10-12 år mellom dem. Så bare på den tiden så skjedde det forandringer. Og jeg ser også at barna mine og barna til søsknene mine, de vokser opp med helt andre betingelser for hva som er greit og hva som er lov og hva som er innenfor enn det vi hadde. Det var mye strengere før. Så det at noen pusher grenser, det gir jo de som kommer etterpå et litt større handlingsrom, så ja, jeg tror det går I den retningen.
Men aksepterer Norge og nordmenn at dere oppfører annerledes enn det man forventer at pakistanere skal gjøre? Er det greit?
Ja, jeg har ikke opplevd noe på det. Jo, forresten, det eneste reaksjonen jeg har fått på, det flere ganger jeg har fått reaksjoner på at jeg ikke lenger tror på Gud, og det da fra veldig sterkt kristne, som har på en måte sendt meg litteratur og artikler på hvorfor jeg har tatt feil, og hvorfor jeg bør på en måte finne tilbake til Gud. Da.
Ok, så du blir mer misjonert overfor av kristne enn fra misjonen?
Ja, men det er en veldig liten og spesiell gruppe da. De aller fleste, både kristne og muslimer, og ja, nordmenn og pakistanere, de ser ikke ut til å bry seg noe særlig om det.
Thomas, du ville kommentere?
Ja, jeg synes på en måte, det jo interessant å tenke at vi fortsatt må forholde oss til du pakistansk på en vanlig måte? Målet må jo være å komme dit at det bare en erfaring eller egenskap du har med deg, at vi forholder oss til annerledeshet og mangfold på andre måter enn å tenke man eller man ikke I tråd med noen sånne forventninger som ofte definert utenifra, selv om de også gjerne kan være definert innenfor en sånn minoritetsgruppe da. Og der har jo Norge kommet veldig kort hvis vi sammenligner oss med en del andre land som har hatt mye lengre erfaring med migrasjon fra et mer større antall land. Da.
Mm. Ja, Shoresh, har du brutt såpass at du fortsatt synes at det greit å reise hjem til mora di på Hønefoss og fortelle hva du driver med?
Ja, da, stort sett det noe hun ikke vil ta innover seg. For eksempel at jeg drikker alkohol. Det, jeg har alltid vært helt ærlig med henne på de aller fleste temaene. Det vil hun aldri klare å ta innover seg at jeg gjør det. Det at når jeg da fikk valget, når jeg sa at jeg hadde norsk kjæreste den gangen, og så fikk jeg valget, ja, hun kunne bli akseptert hvis hun konverterte til islam, og hvis vi giftet oss. Og så responderte jeg da med at selv ikke jeg tror. Det var mye mer skuffende enn at jeg hadde norsk kjæreste. Men litt I forlengelsen av det Wasim sier, jeg har også veldig stor forventning til fremtiden, men jeg samtidig litt skuffet. Jeg litt skuffet over at min generasjon, altså de som 29 år, 30, 31, som kom omtrent samtidig med meg, ikke altså kall det, at altså de mannfolkene, at de skulle ha vært litt tøffere. Altså de skulle gjerne ha vært litt mer synlige, de skulle gjerne ha offret litt mer, altså, hvis det hadde handlet om å offre. Altså at de hadde tatt noen valg, for eksempel det være seg kjæreste, utdanning, eller hva det måtte være. Og så ser jeg at de yngre generasjonene, typisk på alder til min nevø, da, som 24 år, at den generasjonen også holder veldig til. Kanskje det noe kurdisk, jeg vet ikke, til det kjernen av firekanten, når det gjelder de der mest personlige valgene.
Så du føler deg litt alene med å ta såpass tøffe valg som du har gjort, det du sier?
Ja, innimellom, men det ikke noe jeg går rundt og stusser over. Det virker som helt riktig for min egen del, og jeg har en familie som I likhet med Wasim, som jeg veldig glad I, og som jeg verdsetter veldig høyt, men jeg har satt en grense selv, at dette min firekant. Og der det personlige valg, og de må dere respektere.
Det interessant, nå sier du også at du heller ikke noe særlig praktiserende muslim. Og det vi også ikke kommer inn på I denne samtalen egentlig, det har vi ikke rom og tid til, det at det finnes jo mye muslimskfientlige holdninger I samfunnet. Og det vil jeg opptenke meg at dere har opplevd begge to, men når dere da ikke praktiserende muslimer, så da opplever dere det kanskje ikke.
Jo, jeg opplever det, og jeg tar jo sterk avstand fra det, og det jo fortsatt sånn at min nærmeste familie muslimer, og foreldrene mine og søskene mine, og det sårer meg når muslimer utsettes for hat, og jeg står jo opp for dem og forsvarer dem. Så selv om ikke jeg deler deres åndelige tro, så jeg deres medmenneske, og jeg aksepterer ikke at de skal utsettes for hets eller hat eller vold. Så det, jeg kjenner det, og det står jeg opp mot.
Ja, det Det kan jeg tenke meg du gjør. Mitt poeng var vel egentlig her at det vi ofte da oppfatter som muslimfinske holdninger ikke nødvendigvis knyttet til troen, men at man rett og slett kommer fra en annen kultur, sånn at det nok veldig mye å ta tak i det norske samfunnet. Nå har vi jo snakket om hvordan dere som representerer da kulturer som kommet til Norge, har noen ting å slite med og utfordres med, den firkanten som Sjøren snakker om, som man må prøve å bryte, men det vel også sånn at nordmenn må jobbe en del med holdningene sine til, som også Thomas var inne på her, altså migrasjon og det å få inn mennesker til landet som har en annen bakgrunn enn det vi vant med. Vi kommet såpass langt i samtalen at vi skal avslutte, men jeg har lyst til å utfordre deg til å komme med en siste kommentar. Det ting vi ikke har fått snakket om her? Jeg begynner med deg, Thomas, som var den siste som begynte.
Ja, veldig mye vi ikke har fått snakket om, da. Men jeg synes vi må bare få understreket dette her med å tørre å utfordre disse holdningene, tror jeg veldig viktig. Og at vi må være flinke til å støtte folk på veien da, som samfunn. Og nettopp ikke møte folk med forutinntatte meninger om hva de representerer i den ene eller andre retning. Og så har vi ikke snakket så veldig mye om dette her med likestilling i hjemmet. Da. Og det jo et av de stedene hvor også i et samfunn som det norske, hvor oppslutningen om likestillingsprosjektet veldig stort, så ser man at det finnes tendenser til at man detter ned i gamle mønster når man får barn og etablerer seg med familie. Og der det jo også en tendens til at det kan være et ekstra problem i en del familier fra minoritetsmiljøer. Da. Og det jo selvfølgelig noe som man må bare jobbe videre med.
Wasim, hva tenker du om det? Det diskusjoner om likestilling i din familie og i din krets, for å si det sånn?
Ja, diskusjoner og daglige krangler om hvem som skal gjøre hva, det det.
Hva gjør du? Vasker du opp?
Ja, jeg gjør det. Vasker opp og lager middag, og vi deler på det. Og det det også mange andre som gjør. Jeg skulle bare nevne en ting som vi ikke har kommet så mye inn på, jo disse begrepene, altså, vi var jo litt innom det, men altså ære og skam og vanære og det å være ærbar og det å miste ansikt, det å gjøre noe skamfullt, det jo ting som på en måte står veldig sterkt i den østlige kulturen, og som farger veldig mannsrollen. Mannen skal liksom beskytte sin og familiens ære, og kvinnene er i veldig stor grad bærerne av denne æren. Så det at fortsatt så lever det, kanskje ikke så synlig lenger som det var tidligere, men fortsatt så det sånn at hvis jenta i familien, som Sjøres var inne på, hvis jenta i familien gjør noe galt, i anførselsøyene, altså noe som ikke er akseptert, så det liksom til vanære for hele familien, og hun har ansvaret for å bære hele familiens ære. Og da det opp til mennene å ordne opp. Og om det da å utstøtte henne, eller kjefte på henne, eller andre mer alvorlige ting. Men det også på en måte noe som heldigvis mindre, men det noe av det som fortsatt sitter litt i ryggmargen egentlig. Det håper jeg, det vil nok ta litt tid før det blir borte, men jeg håper jeg blir borte for godt.
Men det ting som du tar opp når du har anledning til å gjøre det, i din familie for eksempel, eller i andre som du kjenner?
Ja, det jo vanskelig å ta det opp utover sin egen familie, for det der jo veldig nære og personlige ting, og det å kommentere hvordan andre skal på en måte håndtere sine familierelasjoner, eller i anførselstegn sine kvinner, det jo ikke noe du forteller andre, det ikke lett å snakke om det. Nei. Vi prøver å ha diskusjoner om det på nett og sånne ting.
Sjøres, hva din siste kommentar til temaet vårt i dag?
Faktisk veldig kort kommentar. Nå har jeg bodd i Norge i 20 år. Jeg har enda ikke lest en bryllupsinvitasjon hvor det har vært et kurdisk navn og et navn, altså det var seg norsk, altså vestlig navn, hva det måtte være. Så mitt håp at jeg får oppleve i løpet av de neste 10 årene at vi får, altså i min familie, en bryllupsinvitasjon hvor det står et kurdisk navn, uavhengig kjønn, og et annet navn som ikke kurdisk eller muslimsk. Da begynner jeg å bli veldig håpfull som Thomas.
Da må jeg bli personlig her. Kan det være en invitasjon fra deg, dette?
Altså, jeg utelukker aldri det, men som jeg altså jeg gjør det som føles riktig rett og slett, for det dette blir, det blir ikke, det passer, hvordan jeg velger å leve livet mitt, det behøver ikke å være inne i den, passe den firekanten som jeg beskrev tidligere. Og det det jeg håper at flere, særlig gutter og for så vidt jenter, begynner å innse.
Flott. Da sier jeg takk for en spennende samtale. Jeg har lært mer, og det tror jeg lytterne våre har også gjort. Takk for at dere kom og brukte tid på dette her. Noen av dere veldig opptatt. Noen skal reise andre steder i land etter denne samtalen. Men at dere tok dere tid til å være her, det var fantastisk. Takk skal dere ha.
Takk.
Takk.
Ja, Are, nå det gått 45 minutter med menn, ære og likestilling. Ble du noe klokere?
Jeg ble veldig mye klokere, ja.
Mm.
Men det jeg merker at jeg sitter jo med en del fordommer.
Fordommer?
Ja, jeg gjør jo det, og det tror jeg de fleste av oss gjør, og det knyttet til det vi snakket om i starten av programmet, før vi startet, og det jo at vi ser vel på innvandrermenn som noen som utsetter kvinner fra sin egen kultur for mye urett.
Mm.
Og det... Jeg ikke sikkert at det så riktig det bildet, og det virker vel egentlig som at de gutta vi hadde i studio, de i stor grad fortalte om ting som gjerne kunne vært sagt om nordmenn.
Mm. Hva tenker du
konkret på da? Etniske nordmenn. For dette er jo også nordmenn.
Ja.
Det jo det som det interessante. De forteller vel egentlig at de utvikler seg fra å være fra en kultur til å gå inn i en norsk kultur og ta med seg det beste fra begge, kanskje. Jeg vet ikke.
Hvordan det med norske nordmenn i Norge og æreskultur? Er det en plettfri greie?
Nei, jeg tror jo ikke det. Jeg satt og tenkte på det. Jeg forsøkte vel å stille et spørsmål også til forskeren her, Thomas, om det. Jeg tror det sånn at vi i Norge i veldig stor grad også bærer på en tradisjon hvor vi har skuet på naboen.
Mm.
Enten den har vært i fylket vi ikke bor i, eller, altså nabofylket, eller om det har vært svenskene, eller om det har vært nordlendingene, eller pakistanerne.
Det jo også sånn i Norge at det flest menn som tar liv av andre, og de tar ofte liv av konene eller kjærestene sine i krisesituasjon. Det en del av den norske æreskulturen?
Nei.
Eller det ikke det?
Nei,
det ja, men jeg tror vi skal ha litt sånn der...
Her må vi først få ting litt på rett plass. Du sier at det ofte sånn at menn tar livet av konene sine i Norge. Mm. Det ikke tilfellet.
Det veldig få drap.
Det svært få partnerdrap i Norge. Mm. Men i denne sammenheng så det jo interessant at det ikke nødvendigvis menn med innvandrerbakgrunn som gjør dette. Det kan være pære etnisk norske menn som gjør det.
Så vi skal kanskje feie for egen æresdør litt grann også?
Ja, så skal vi ikke gjøre menn verre enn de er.
Nei.
Hverken norske eller innvandrermenn.
Vi kommer tilbake med flere podcaster vi har.
Det gjør vi.
Ja.
Vi har fortsatt noen temaer på blokka, men vi ikke helt sikre på hva neste blir, men det kan fort kan det komme til å dreie seg om spennende ting som... Ja, vi har nevnt det tidligere, seksualitet for eksempel. Og det så, jo ikke minst aktuelt nå i MeToo-tider.
Ja. Så følg med, her kommer det flere podcaster, folkens.